Դոկտորի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյանը կրկին վնդում է, թե Ղարաբաղի հարցը փակված էր վաղուց, ըստ վարչապետի վերջին ամենաթարմ գրառման 94 թվականի հրադադարից ի վեր։
Սուտը աղբյուրներով, փաստաթղթերով հերկվել։
Հովիկ Աղազարյանը չի նահանջում, պատգամավորը պահանջում է գլխավոր դատախազից պարզել, որ օրենքով են իրանձնական նամակագրությունները դարձել վարչապետի և իշխող ուժի քննության առարկա։
Քննիչ ասպա, որ ես որևէ հանցավոր արարք չեմ կատարել, ոչ մեկի չեմ տրամադրել։
Ուղևորությունից մեկ ամիս անց Երևանի քաղաքապետը խոստանում է բյուջե վերադարձնել 20,000 դոլարը, որ ծախսվել էր իր համար դեպի Միացյալ Նահանգներ բիզնես դասի տոմս գնելու վրա։ Հունվարի 1-ից փոփոխություններ հարկային դաշտում, ում հարկերն են ավելանալու, որքան և ինչպես դա կազդի տնտեսության վրա։
Դժվարությամբ առաջ գնալու փոխարեն կարելի է ուղղակի ստոպ տալ ու անցնել այլ գործերի։
Վրաստանում ներքաղաքական կրքերը չեն հանդարտվում, նախագահը 7 օր է տվել կառավարությանը նոր խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու համար։ Ռուսաստանը շարունակում է առաջ գնալ Ուկրաինայում։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ, կիրակի երեկոյան Դամասկոսում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Թահրիր Աշրամ կազմակերպության ղեկավար Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանիի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, նրա խոսքով Սիրիայի տարածքային ամբողջականության գլխավոր սպառնալիքը երկրի հյուսիսում գործող քրդական ուժերն են, որոնք ըստ Ֆիդանի օկուպացրել են երկրի տարածքը և շահագործում են բնական պաշարները։ Ադրբեջանի պաշտպան նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է Թուրքիայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ Սելջուկ Բայրակթարոğlu-ին հանդիպման ընթացքում Հասանովն ու Բայրակթարոğlu-ն քննարկել են երկկողմ ռազմական համագործակցության հեռանկարներ, այդ թվում Շուշիի հռչակագրի կատարմանն ուղված պատշաճ գործողությունների կարևորությունը։ Սա Թուրքիան ներկայացնող երրորդ բարձրաստիճան զինվորական պատվիրակությունն է, որ ժամանում է Ադրբեջան վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր շնորհավորել է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին ծննդյան 63-րդ տարեդարձի արթիվ, ձեր առաջնորդությամբ բարեկամական Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է սոցիալ-քաղաքական զարգացման և միջազգային ասպարեզում իր դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ես բարձր եմ գնահատում ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հաստատման գործում ձեր անձնական ներդրումը, նշված է Ռուսաստանի նախագահի ուղերձում։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ կազմակերպելու նախադրյալներ դեռ չեն ստեղծել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Առայժմ որևէ իրական ազդակ այս ուղղությամբ չկա, նշել է Պեսկովը, մեկնաբանելով Թրամփի կիրակի օրը հնչեցրած հայտարարությունը, թե ինքը պատրաստվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալու համար։ Բեռլինը Ուկրաինային ռազմական օգնության հերթական չափաբաժինն է հատկացնում, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կառավարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Կիևին հատկացվող փաթեթում ընդգրկված են հակաօդային պաշտպանության Իրիս և Պատրիոտ համակարգեր, Լեոպարդ մակնիշի 15 տանկ տարբեր դրամաչափի մոտ 100,000 ժետանային արկ և ավելի քան 5 միլիոն փամփուշտ։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցել է երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի թեկնածությունը 700 անգամ անընդ մեջ, նրան հնարավորություն տալով մասնակցել նախագահական ընտրություններին, ընտրությունները Բելարուսում կայանան 2025-ի հունվարի 26-ին։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպանատունը հերքել է իրանական լրատվամիջոցների հրապարակումներն այն մասին, թե դիվանագիտական ներկայացության շուրջ պաշտպանական ամրություններ են կառուցվում։ Աշխատանքները պլանային են, մենք հավասարեցնում ենք դեսպանատան պարսպի բարձրությունն այն հատվածներում, որտեղ այն պահանջվածից ցածրեր, հայտարարել են ռուսաստանցի դիվանագետները։ Քաթարը պատրաստ է մեծածավալ ներդրումներ կատարել Սիրիայում, այսօր Դամասկոսում հայտարարել է այդ երկրի դեֆակտո ղեկավար Հայաթ Թահրիր Աշրամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանին, նույն ինքը Ահմեդ Աշ-Շարան պաշտոնական դոհան, պատրաստակամություն է հայտնել մեծ գումարներ ներդնել նախ և առաջ էներգետիկայում, նշել է նա։ Կիրակի երեկոյան Կրեմլում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, քննարկման հիմնական թեման ռուսական գազի մատակարարումներն էին Սլովակիա, որոնք դադարեցման վտանգի տակ են։ Բրև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն զգուշացրել է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որ նա կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, եթե որոշի իր ժամանակով արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նշանակել Կոբախիձեի պնդմամբ Զուրաբիշվիլին, այս գաղափարը հնչեցրել է նախորդային վրացական առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսքան նոր վալուերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ հոստացված թեմաների մասին։ Ղարաբաղի հայաթափումից ավելի քան 1 տարի անց, երբ Ադրբեջանը համարորեն պահանջում է նաև հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը լուծարել, վարչապետ Փաշինյանը այսօր առավոտյան Facebook-ում հերթական գրառումն է արել, թե 1994 թվականից ի վեր, այսինքն հրադադարից հետո, բանակցային գործընթացը եղել է միայն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Իշխանության գալուց ավելի քան 6 տարի անց Փաշինյանը գրում է, թե մեծ սխալ է գործել 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթանալով, դա չի խոստովանել ինքն իրեն և չի պարզաբանել ժողովրդին։ Վարչապետը սակայն չի մանրամասնում այդ ճշմարտությունն իմանալով, ինչու էր անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո հայտարարում, թե հազարավոր տղաները զոհվեցին, որպեսզի մեջբերում իր խոսքով մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը չի փակվել։ Կամ ինչու էր պարտունությունից հետո անգամ նախընտրական ծրագրում խոստանում Ղարաբաղի անկախության հասնել, անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Փաշինյանի գրառումից հետո բաց մնացած հարցերի, Ղարաբաղյան խնդրով նախկինում բանակցողների արձագանքների մասին Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
1994 թվականի հրադադարից հետո բանակցային գործընթաց է եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Այսօր Facebook-ում պնդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 6 տարի երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյանն այդ մասին բաց տեքստով հայտարարում է վերջին 1.5 տարում։ Մինչ այդ կառավարության ղեկավարը Պրահայում ճանաչել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հետո արդեն ուղիղ հայտարարել, որ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր Փաշինյանը կրկին նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմից դուրս չէր կարող լինել։
Ուրիշ որևէ բովանդակություն բանակցային գործընթացը չի ունեցել։ Ուրիշ բովանդակության մասին խոսույթները Հայաստանում ներդրվել են բացառապես ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Խորհրդարանին դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը դիտմամբ խեղաթյուրում է բանակցային գործընթացը։ Գիտակցում է, որ գոնե հանրության համար Արցախի էջը փակված չէ, եւ շարունակում է մարդկանց համոզել, թե ինքը մեղավոր չէ։
Որևէ տարբերակ, որը քննարկվել է, դրված եղել սեղանին, սկսած 91 թվականի Ժելեզնավոցկից։ 91 թվականի Ժելեզնավոցկ շատ ավելի լավ է եղել, քան թե այն վիճակը, որը մենք ունենք այսօր։ Դա ինքը պետք է ֆիքսի իր։ Ինքը գիտակցում է, որ Արցախում տեղի ունեցել է էթնիկ զտում։ Էթնիկ զտումը ցեղասպանության տեսակներից մեկն է։ Այնտեղ եղել է ցեղասպանություն, եւ ինքը որպես Հայաստանի ղեկավար պարտավոր էր դա կանխել, ինքը քայլ չի արել, եւ հետեւաբար ինքը պատասխանատվություն պետք է կրի իր անգործության համար։
Փաշինյանի պաշտոնավարման երկրորդ տարում Ադրբեջանը սկսեց 44-օրյա պատերազմը, իսկ անցած տարի սեպտեմբերին Արցախի նկատմամբ երկրորդ լայնածավալ հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց եւ ամբողջությամբ անցավ Ադրբեջանին։ Այսօրվա գրառմամբ վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, թե ինքն այս տարիներին ընդամենը 1 սխալ է թույլ տվել։ 2018-ին բանակցային բովանդակությանը ծանոթացել է, բայց հայրենասիրությունն իրեն թույլ չի տվել, նախ ինքն իրեն, հետո ժողովրդին խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմից դուրս չի կարող լինել։
Եթե ինքը գիտակցել է, որ վիճակը ծայրահեղ լապայթյուն ավտանգ է, անդաթաղում են կատարում Սերսարքսյանի ինչ-որ ելույթի վրա, այդ դեպքում իր քաղաքականությամբ ինչու էր պատերազմը մոտեցնում, ինքը մոտեցրել է պատերազմը, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, նոր պատերազմ նոր տարածքների համար, ցուցադրական կերպով երրորդ հարավային ճանապարհի կառուցումը, այդ կապիկությունը, որ արեցին Սարդարապատում, այդ ավանտյուրան, որ արեցին հուլիսին Տավուշում, ինքը չէր հասկանում, որ դա պատերազմ է մոտեցնելու։
Որ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունն է հանգեցրել Արցախի կորստին, նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմից են պնդում։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մի դրվագել է հիշեցնում։ Ինչպես էր Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ խոստովանում, որ հրաժարվել է իր նախորդների թողած բանակցային ժառանգությունից։
Ամեն առիթ, ամեն հնարավորություն, ամեն ելույթ նա օգտագործում է իր մեղավորությունը Արցախի կորցաման համար մաքրելու նպատակով։
Կառավարության ղեկավարը պաշտոնավարումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ մի քանի անգամ փոխել է դիրքորոշումը։ 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ անգամ Արցախի նախագահի թեկնածուներին էր հորդորում քննադատել իր նախորդների թողած ժառանգությունը։
Արցախի նախագահի բոլոր թեկնածուները թող ասեն, այս տեքստը իրանց համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի։
44-օրյայից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանում էր, որ պատերազմը կարող էր կանխել, եթե վերադարձներ 7 շրջանները առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի, բայց այդ դեպքում իրեն դավաճանք անվանեին։ ՀԱԿ փոխնախագահի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը լավ գիտի, որ ինքն է Արցախի կործանման պատճառը, որքան էլ հրապարակային ելույթներում փորձի մարդկանց հակառակը համոզել։
Մեր սպանված զինվորների արյունը իր ձեռքերի վրա է, և ոչ միայն դա, այլ նաև ամբողջ Արցախի որպես պատմական հայոց աշխարհի կորուստը նույնպես իր խղճի վրա է։ Այս բանը, այս մեղավորությունը, այս պատասխանատվությունը իրեն հետապնդելու է իր կյանքի ամբողջ ընթացքում։
Ինչու է վարչապետը Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց հետո պարբերաբար նույն պնդումն անում, թե դա միակ լուծումն էր։
Ինքը այլ գործով իր կյանքում չի զբաղվելու, քան իր անունը այդ պատասխանատվությունից մաքրելու գործը։ Դա հոգեբանական մի բան է, վիճակ է, բայց ինքը չի հասկանում, որ պատմական պատմության դատաստանից փախուստ չկա։
Հայաստանի նախկին երեք ղեկավարների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի գրասենյակներից այսօր միաձայն պնդեցին. Նիկոլ Փաշինյանը ստում է խեղաթյուրելով Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Քիչ առաջ նրանց պատասխանեց վարչապետը, հրավիրելով նախկին նախագահներին ուղիղ եթերում բանավեճի։ Սպասում է նրանց արձագանքին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշուշոտը նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը փաստացի 2024-ն ավարտվում է առանց փաստաթղթի, թե տարեսկզբից, թե Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում էին, որ մոտ են վերջնագծին։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահը կրկին նախապայմաններ առաջ քաշեց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունից մինչև Մինսկի խմբի լուծարում և միջազգային դատարան ներկայացված հայցերի հետ կանչ։ Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց այդ պահանջներին, մինչ այդ էլ Երևանն իր առաջարկներն էր փոխանցել Բաքվի մտահոգությունը փարատելու համար, Ադրբեջանից սակայն դեռ արձագանք չկա։ Մինչ այդ, ինչպես լսեցիք լուրերից, մեկը մյուսի ետևից Բաքու են այցելում Թուրքիայի բարձրաստիճան զինվորականները, որոնց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ներկայացնում է Հայաստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակը, բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համաձայն էլ զենք տեղափոխող նոր ինքնաթիռներ են մեկնում Բաքու, այդ թվում Իսրայելից։ Տարածաշրջանը գնում է խաղաղության, թե նոր սրացման։ Կարեն Ասլանյանը այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել է կանայք և գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը կենտրոնի ղեկավար փորձագետ Արիմինե Մարկարյանի հետ։
Եվ այսպես տևական ժամանակի Ադրբեջանը չի պատասխանում խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկներին, ավելին օրերս Սալիևը կրկնեց պահանջները, նշանակում է, որ Երևանի բերված փաստարկները այդ երկու չհամաձայնեցված կետերի վերաբերյալ մերժված են ըստ էության։
Գիտե, կարծում եմ Ադրբեջանը չի պատասխանում, որովհետև սպասում է Թրամփի պաշտոնավարմանը։ Այսինքն երկու կողմերն էլ ընդստերության, բոլորն էլ հասկանում են, որ Թրամփը գալու է իր նոր մոտեցումներով, և Ալիևը կսպասի այնքան ժամանակ, մինչ Թրամփը պաշտոնապես կստանցնի նախագահի պաշտոնը, կտեսնի ինչքանով է ամերիկյան կողմը ներգրավվելու Հարավային Կովկասում, կտեսնի ինչ է կատարվելու առհասարակ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ուկրաինա և այլն այս ամբողջ կոնֆիգուրացիայում ինչ փոփոխություններ են լինելու, նոր միգուցե և հստակ որևէ դիրքորոշում կհայտնի։ Բայց եթե գլոբալ խոսենք, ապա բնականաբար այն առաջարկները, որ Հայաստանը ներկայացել է, սա Ադրբեջանի շահերից չի բխում, և ես խորապես կզարմանամ, եթե Ադրբեջանը դրանք ընդունի։
Մասնավորապես Տիկին Մարկարյան, Երևանն ասում է, համաձայն ենք, որ երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չլինեն սահմաններին, բայց պայմանով, որ սահմանագծված հատվածներում չլինեն, այսինքն դա նշանակում է եվրոպական դիտորդներին դուրս կբերենք միայն մասնակի այդ սահմանագծված մոտ 10 կիլոմետրից։
Եթե Ադրբեջանը ուզում է հակամարտությունը լուծել, ապա միանշանակ կարելի է սա ընդունել և կընդունի սա, ինչու, որովհետև ըստ էության հակամարտության լուծման բանալին դա սահմանազատված և սահմանագծված Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահման է։ Հետևաբար Ալիևի շահերից պետք է բխի սա, որովհետև կարելի շարունակել կառուցողական ներգրավել սահմանազատման գործընթացներում և ըստ էության երկուստեք դիրքորոշումները բավարարված կլինեն։ Բայց շարունակում ենք հետևել Ադրբեջանի և հրապարակային հայտարարություններին և ռազմավարական մոտեցումներին, ապա միանգամայն պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանի առաջարկները կամ, եթե կուզեք, միակողմանի պահանջները, մեզանից միակողմանի զիջումների գնալու պահանջները, ամենևին չեն խոսում հակամարտության լուծման մասին։
Նույնը կասեք նաև հաջորդ հայցերի հետ քաշման պահանջի մասին։ Ձեզ համար օրինակ հասկանալի է, թե այդ ինչ երաշխիքներ է ուզում Հայաստանը, որ ասում է վարչապետը հայցը հետ քաշելուց հետո պիտի նաև համոզված լինենք, որ Ադրբեջան ընդհանրապես այդ պահանջից հրաժարվի։
Դե, ինչպես հասկանում եմ, հայկական կողմը ընդհանուր ներկայացում է խաղաղության դրամաբանության մեջ, կառուցողականության դրամաբանության մեջ, որտեղ մենք ի սկզբանե ներգրաված են կառուցողական և դրամաբանական է, հա, եթե կողմերը գնում են հակամարտության լուծման, եթե գնում են խաղաղության, ապա տեսանելի քայլեր պետք է իրականացնեն, որպեսզի նաև երկու հասարակությունները կարողանան հետս հետե ձևավորել ինչ-որ փոխվստահության ամրապնդման միջոցներ, հա։ Ես սրա շրջանակներում եմ դիտարկում հայկական կողմի հայտարարությունը, բայց եթե ամեն ինչից վերանանք և գանք իրատեսականության դաշտ, ապա ես քիչ հավանական եմ համարում այն, որ Ադրբեջանը կարող է որևէ շոշափելի քայլեր, տեսանելի քայլեր իրականացնել առայն, որպիսի Հայաստանի կողմից հայցերից հնարավոր հրաժարման հարցը բխի հայկական կողմի շահերից։ Այդ բոլոր հարցերը, բոլոր պայմանները, նախապայմանները, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշում, դրանք գործում են մեկ փաթեթի շրջանակում, և այդ մեկ փաթեթը կոչվում է Հայաստանը կլանելու ռազմավարություն։
Այսինքն, օրինակ, եթե այս 17 կետն էլ վաղը միսօր համաձայնեցվի, կարող է 18-րդ կետը հայտնվել, որը դուք նշեցիք, Հայաստանի ապառազմականացման պահանջը։
Միանշանակ, ընդ որում, վերջին իր հարցասուրիցի ժամանակ Ալիևը ընդգծեց, որ այդ հարցը իհարկե խաղաղության պայմանագրում չի զետեղված, բայց այն լինելու է իրենց օրակարգում, և իրենք հասցնելու են հայկական կողմին այդ միտքը, գաղափարը, որ եթե իրենք շարունակեն ռազմական նշանակության արտադրանք ներկրել, ապա դա ի վնաս իրենց է աշխատելու։ Սա անթաքույց սպառնալիք է։
Չեք չափազանցնում արդյոք ամերիկյան նոր վարչակազմի նոր ներգրավվածության դերը, որովհետև Թրամփը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, չենք խառնվելու այլոց
գործը։ Այո, ես կարծում եմ, որ այո, ամերիկյան կողմը առանձնապես չի խառնվելու այստեղ տեղի ունեցող գործընթացներում, և Ալիևի հարցազրույցներ էր դրա մասին ըստ էության, հիշում եք ինչ էր ասում, որ դե մենք Թուրքիայի հետ ձևավորել ենք շատ լուրջ ռազմական դաշինք, ռազմավարական հարաբերություններ, դա երաշխիքներից մեկն է Հարավային Կովկասում կայունության, ունենք, կարողացել ենք և Ռուսաստանի հետ և Թուրքիայի հետ ռազմական դաշնակցային հարաբերություններ ձևավորել, ընդ որում Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Փորձագետ Արմինե Մարկարյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին չեն մարում կրքերը Նիկոլ Փաշինյանի նախկին կուսակից Հովիկ Աղազարյանի շուրջ։ Պատգամավորը պահանջում է իրավապահներից քննել, այդ որ օրենքով է իր հեռախոսի պարունակությունը հասել վարչապետին, հետո էլ մյուս իշխանականներին, թույլ տալով նրանց հրապարակային մեկնաբանություններ անել իր անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Մինչ իրավապահները իրենց գնահատականը կտան, վարչապետը օրեր առաջ արդեն խորհրդարանում պնդեց ամեն ինչ եղել է ըստ օրենքի։ Քննիչները ըստ վարչապետի Աղազարյանի հեռախոսում պետական անվտանգության, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ են տեսել ու համապատասխանաբար զեկուցել վերադասին։ Միայն թե հարց է, եթե այդ փաստերը կան, ինչու գլխավոր դատախազը մինչև հիմա ազգային ժողով չի մտել պետական գաղտնիք տարածող սպառնալիքներ ստեղծող պատգամավորին անձեռմխելիությունից զրկելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում թեման։
ԿՊ-ից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի փաստաբանը բողոքարկել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի որոշումը, պահանջելով գլխավոր դատախազից քրեական վարույթ նախաձեռնել պատգամավորի նամակագրության գաղտնիությունը խախտելու վերաբերյալ։ Հակոբ Ճարոյանի փոխանցումը քննության պետք է պարզվի, ինչպես Հովիկ Աղազարյանի հերախոսի բովանդակությունը հայտնվեց վարչապետի, հետո էլ արդեն ԿՊՅ-ականների սեղանին։ Փաստաբանի փոխանցումը Աղազարյանի հերախոսի բովանդակությունը դատարանի որոշմամբ դուրս է բերվել հակակոռուպցիոն կոմիտեում, հատուկ սարքի միջոցով իրականացված թվային խուզարկության ընթացքում։ Ընդ որում այդ սարքը վերականգնում է ոչ միայն հերախոսում առկա տեղեկատվությունը, այլև ժամանակին ջնջված նամակագրությունները։ Աղազարյանի հերախոսը թվային խուզարկությանը ենթարկվել երկու անգամ. առաջինը նոյեմբերի 23-ին պատգամավորի և փաստաբանի ներկայությամբ, մյուսը նոյեմբերի 29-ին վերջիններից բացակայությամբ։
Նոյեմբերի 29-ին նորից ամես կանչում, ասպան մենք ստացել ենք նոր վերծանող ծրագիր, որի միջոցով ավելի մանրամասը պետք է մենք իրականացնենք թվային խուզարկությունը, նույնիսկ
բան չեն կարողացել հանել։
Չգիտեմ, համենիպես ասպան նոր ծրագիր ենք բերել, որ ավելի լավն է։
Թվային երկրորդ խուզարկությունից հետո արդեն դեկտեմբերի 3-ին քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարություն տարածեց, թե Հովիկ Աղազարյանին հեռացրել են կուսակցությունից պետական և կուսակցական նշանակության կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության արտահոսքերի, ինչպես նաև հանրության բարոյական նորմերի կոպիտ խախտումների պատճառով։ Քննիչի վերցանած տեղեկությունները ինչպես հասան ԿՊ վարչություն, հարցնում է փաստաբանը։
Քննիչ ասում է, որ ես որևէ հանցավոր արարք չեմ կատարել, ոչ մեկի չեմ տրամադրել, ազգային անվտանգությունն էլ ասում է, որ ձեր հարցերը ուղղել քննիչին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավորի հարցին պնդել էր, թե Աղազարյանի հերախոսի անձնական նամակագրությանը ծանոթացել են բացառապես օրենքի շրջանակներում։
Պարոն Փաշինյան, Հովիկ Աղազարյանը դարձել է պետական դավաճան ու ահապեկիչ, որովհետև մերժել է ձեր խնդրանքը, մանդատը վայր դնելու խնդրանքը։
Հովիկ Աղազարյանի հերախոսը արգրավել է անկախ մարմնի կողմից և անկախ մարմինը օրենքով սահմանված կարգով ու բոլորովին ուրիշ գործով քնչական հանձնարարական է տվել մեկ այլ մարմնի, որը այդքան էլ անկախ չի, և երբ որ այդ մարմինը հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ, այդ թվում հակահետախուզական սպառնալիքներ, պարտավորել զեկուցել իր վերադասին տվյալ դեպքում Հայաստանի վարչապետին։
Լավ, եթե ենթադրենք այդ մատուցելը, բազմական տվյալներն են չի մատուցել, որովհետև եթե դուք առաջորդ խոսակցությունը ԿՊ-ականների ուշադրին նայեք, ահավոր բաներ էր, մենք ամաչում ենք դրա հետ կապված, ցանկանում էի խեղդել Արմեն Սիմոնյանն ասեմ։
Ես ուզում էի անձամբ իրան ինչ-որ ձևով խեղդել։
Ինչու՞ չեք ասում, ինչն է, որ մարդկանց հասկանալի, պարոն Սիմոնյան։
Փաստաբան Հակոբ Ճարյանը հարցնում է, եթե պետական գաղտնիքի արտահոսքեր եղել, ինչպես պնդում է իշխանությունը, ինչու քննիչը դրա հիման վրա քրեական վարույթ չի հարուցել, երբ պատգամավորի հերախոսի բովանդակությունը վերցանելիս հանդիպել է այդ փաստին։ Փոխարենը գլխավոր դատախազությունը մամուլի հաղորդումների հիման վրա հանձնարարական է տվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին, որն էլ միայն դեկտեմբերի 16-ին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով Աղազարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթ է հարուցել։
Ներկա պահին կոնկրետ մեզ, որ տվյալ գործը, որ վարնախաձեռնում է կոնկրետ Հովիկ Աղազարյանին, որևէ կարգաճյուղ դեռևս չեն հրավիրել վարտնինակացնող մարմին, ասենք հակակորցիոն կոմիտե, հիմնվել վարչապետի ասացի վրա և ասել կա թե չկա, ես դա հիմնավոր չեմ համարում։
Սուտ կասեր ազգային ժողովում վարչապետը, պարոն Ճարոյան։
Բազմաթիվ սուտերի մոտ ևս մեկ սուտը որևէ ձևի, այսպես ասած, էական չէ։
Չնայած ամենաբարձր մակարդակով իշխանության պնդումներին, թե պատգամավորը պետական անվտանգության ու նաև հակահետախուզական տվյալներ պարունակող տեղեկությունների արտահոսք է կազմակերպել, առ այսօր գլխավոր դատախազը Աղազարյանին մեղադրանք ներկայացնելու համար նրան պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկելու միջնորդությամբ չի եկել խորհրդարան։ Պարզ չէ նաև, շուրջ մեկ շաբաթ առաջ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով հարուցված քրեական վարույթով արդյոք հարցաքննվել են վարչապետն ու ԿՊ վարչության մյուս անդամները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից այս հարցին չեն պատասխանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր հայտարարել է, թե հանրային աղմուկից հետո է միայն տեղեկացել, որ մեկ ամիս առաջ Միացյալ Նահանգների իր ուղևորությունը բյուջեի վրա նստել է մոտ $20,000. Այդ մասին լրատվամիջոցները գրել էին դեռ շաբաթներ առաջ, թեման էլ ավելի էր թեժացել նախկին ու ներկա քաղաքապետերի օրեր առաջ տեղի ունեցած հեռուստաբանավեճի ժամանակ։ Հիմա ուղևորությունից մոտ մեկ ամիս անց Ավինյանը խոստանում է փոխհատուցել այդ գումարը սեփական գրպանից։ Քաղաքապետ քաղաքապետարանից, սակայն, դեռ չեն արձագանքում, եթե բաց թողումը տեղի էր ունեցել Ստավինյանի իր աշխատակիցների անպատասխանատվության և անտարբերության հետևանքով, նրանք պատասխանատվության ենթարկվելու են, թե հարցն այսքանով համարվելու է փակված։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Մենակ պարոն Ավինյանը իր տոմսի համար, բիզնես կլասի տոմսի համար ծախսել է, ուշադրեք, մենակ խնդրում եմ, 7,650,000 դրամ։ Գիտեք ինչի համար, որ հարմարավետ թռնի հասնի Լոս Անջելես։
Մենք վստահաբար սխալներ թույլ ենք տալի եւ անկեղծ ասեմ, տոնսերի հարցով քաղաքապետը չի զբաղվում եւ ես այդտեղ մեղավորություն ունեմ, այսուհետ զբաղվելու եմ։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ բանավեճից ու դրան հաջորդած աղմուկից հետո քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը որոշել է հարկատուների գումարը վերադարձնել բյուջե։ Լոս Անջելեսյան գերթանկարժեք թռիչքի գումարը քաղաքապետը կվճարի իր գրպանից։
Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ որոշում եմ կայացել այդ ծախսը ամբողջապես փոխհատուցել ինքնուրույն։
Քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը նոյեմբերի վերջին շաբաթն անցկացրել էր Միացյալ Նահանգներում ու 9 հոգանոց խմբից միայն ինքն էր թռել բիզնես դասի $20,000 ավիատոմսով։
Եվ անկեղծ ասած, ես նույնպես ինքս էլ մի փոքր ապշած էի այդ թվերից։
Պատվիրակության մյուս անդամների համար գնել են էկոնոմ դասի 8 ավիատոմս, ամբողջի համար ծախսելով մոտ $12,000։
Եվ հետո մի փոքր խորացա եւ հասկացա, որ կարծում եմ տենց ընդհանուր անպատասխանատվության և անտարբերության որոշակի խնդիր կա այստեղ։
Ինչ միջոցներով է քաղաքապետը փոխհատուցելու։ Ավինյանն առաջարկեց իր հայտարարագրած եկամուտներն ուսումնասիրել։ Քաղաքապետն անցած տարի 40 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ է ունեցել։ Նա կրիպտոարժույթել է հայտարարագրել, որ այս պահի դրությամբ մի քանի $100,000 է հասնում։
Առաջարկեմ իմ հայտարարագիրը ուսումնասիրել։
Բիզնես դասով Միացյալ Նահանգներ մեկնած Բարձրաստիճան Պաշտոնյան վստահեցնում է, թե այցից հետո է միայն իմացել, որ պետ բյուջեից իր կոմֆորտ թռիչքի համար 7,650,000 դրամ են վճարել։ Եթե իսկապես այդպես է, ինչու այցից հետո անաղմուկ չի վերադարձրել գումարը, Ավինյանը դա չի բացատրել։
Եվ այո, այդ ճնշման տակ որոշում է կայացվել այն, ինչը որ հիմա կայացվել է։
Տիգրան Ավինյանը նահանջեց հանրային ճնշման արդյունքում, հակառակ դեպքում տոմսի արժեքից ապշած քաղաքապետը մինչ այդ քայլ կաներ։ Համոզված է Երևանի ավականու երկրորդ ուժի ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Արամ Թորոսյանը։
Ճնշումը այն հանրային ճնշումն էր, որը այդ դեպատներից հետո իրակը տեղի ունեցավ, այն առումով, որ այդ դեպատները դիտել են շատ մարդիկ, վստահաբար, այսինքն ուշադրության կենտրոն է եկել այդ թեման։
Համայնքային բյուջեի հաշվին քաղաքապետի $20,000 թռիչքն անպատժելության հետևանք է, ասում է Արամ Թորոսյանը, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը խոստանում է, ընդդիմությունը կշարունակի պայքարը հանրային ճնշումը կուժեղանա, որ հարկատուների գումարը անձնական կոմֆորտի համար շռայլող պաշտոնյաներն անպատիժ չմնան։
Հարգելի իշխանավորներ, ամենայն լրջությամբ հայտարարում եմ, այդ անպատժելությունը չի լինելու, դուք չեք կարա ինչ ուզենակ անեք, ու այո, դուք պատասխան պետք է տաք բոլոր ձեր կատարված հարցարձակումների համար, ծախսերի համար, հատկապես ոչ արդյունավետ ծախսերի համար եւ համայնքային եւ պետական բյուջեի հաշվին ինչ որ շռայլություններ կամ եսիմինչ էր ձեզ թույլ տալու համար։
Ավինյանը դեռ Մարությանի հետ բանավեճի ընթացքում էր ընդունել սխալը, ինչ էր հետևելու դրան, պատասխանատուները պատժվելու են, քաղաքապետի խոսնակը ազատության այս հարցերին անցած շաբաթվա վերջից չի պատասխանել։ Ավինյանն այսօր խոստացավ ուսումնասիրել գնումների շղթան ու պատժել մեղավորներին։
Մի իրավիճակում մենք հայտնվել, երբ որ իրականում մի քանի անգամ ավելի նվազ գումար կարելի էր ծախսել տվյալ գործողության համար եւ ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակը չգնահատելով, ժամանակի գործոնը ճիշտ չգնահատելով, մենք մի իրավիճակի առջև հայտնվեցինք, երբ որ հիմա տենց կներեք ինձ նոր տարվա չակերտավոր վատ նվեր արվեց։
Սա Ավինյանի ամանորյա միակ վատնվերը չէ, 3 օր առաջ էլ դատարանը որոշեց, որ կարմիր գծերը թանկացնելու որոշումն անհիմն է։ Ավականույն շխողդաշինքն այս տարի սկզբից կենտրոնում ավտոկայանատեղի վճարը 13 անգամ ավելացրեց, 12-ից 160 000 դրամ դարձրեց։ Վարորդների վճարած 1 տարվա գումարն ըստ դատարանի անհիմն է։ Քաղաքային իշխանությունը սա չի ընդունում ու կարմիր գծերի թանկացումը կպաշտպանի վերաքննիչ դատարանում։ Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ու ներկա քաղաքապետերի բանավեճի ժամանակ ևս մեկ թեմա օրակարգ եկավ։ Ավինյանը աղբանոց որակեց Հայաստանի լրատվական դաշտը, հետո էլ սպառնաց դատի տալ Սիվիլնետին, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության OSCRP-ի հետ համատեղ հետաքննություն էր հրապարակել նրա ընտանիքի բիզնեսի վերաբերյալ։ Դատական հայցի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն հստակ է, որ սա Ավինյանի և նրա կուսակիցների առաջին դիմումը չէ։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ իշխանականներն են լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ հայցերի գծով առաջատարը, ավելին վերջին մեկ տարում նրանք ավելի հաճախ են դատի տալիս լրագրողներին, մինչդեռ միջազգային կազմակերպությունները պնդում են, իշխանությունները դեռևս ոչինչ չեն արել լրատվական դաշտում բևեռացվածությունը վերացնելու ուղղությամբ։ Մանրամասները Անի Օհանյանից լսենք։
Հայաստանում լրատվամիջոցների դեմ իրավական վեճերում առաջատար են իշխանության ներկայացուցիչները, պատգամավորներից մինչև վարչապետ։ Լրատվամիջոցի կամ լրագրողի դեմ 26 դատական հայցով առաջամարտիկն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է։ Այս տարի դիմումների քանակով նրան հաջորդում է Երևանի քաղաքապետը 9 դատական գործկա Տիգրան Ավինյանից։
Անցած տարվա համեմատ այս տարի դատական հայցերի քանակը ընդդեմ լրագրողների և լրատվամիջոցների ավելացել է։ Ընդ որում մենք դեռ անցած տարի ենք ասում, որ այդ արձանագրված 36 դատական գործերը ընդդեմ լրագրողների և լրատվամիջոցների դա ահռելի թիվ է, բայց այս տարի արդեն 40-ից անցնում են այդ դատական հայցերը, ընդ որում խոսքը նոր դատական հայցերի մասին է։
Բորդորել եմ, որ այս սուտ հոդվածի բերումով դատական հայց ներկայացնի։
Վարսացիջան Պաշտոնյաների բողոքների հիմքում հիմնականում վիրավորանքի և զրպարտության հերքումն է։ Մեդիան աղբանոց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը ներողություն ու հերքում խնդրելուց բացի ամենամեծ դրամական փոխհատուցում վճարելու պահանջ ներկայացնողներից է, ինչև 9 միլիոն դրամի պահանջ ունի։ Միջազգային հեղինակավոր կառույցների զեկույցները ըստ խոսքի Ազատության Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի նույնպես են, որ իշխանությունները դեռևս ոչինչ չեն արել լրատվական դաշտում բևեռվածությունը վերացնելու ուղղությամբ, իսկ իշխող կուսակցության կարկառու ներկայացուցիչների հայտարարությունները միայն ավելի վատթարացնում են արդեն իսկ մտահոգիչ պատկերը։
Այս արտահայտությունները ևս մի օրինակ են նրա, թե առհասարակ հետհեղափոխական 6 տարիների ընթացքում քաղաքացիական կան պայմանագիրը, նա կարկառուն դեմքերը այդպես էլ չսովորեցին լրատվամիջոցների հետ քաղաքակիրթ հարաբերություններ կառուցել և աշխատել լրատվամիջոցների հետ։
Քաղաքապետին դուր չի եկել նաև Սիվիլնետի և հետաքննող լրագրողների միջազգային հեղինակավոր ցանցի OSCRP-ի համատեղ հետաքննությունն իր ընտանիքի հետ կապված բիզնեսների մասով։ Դատական հայցն ընդդեմ լրատվամիջոցի արդեն պատրաստ է, բայց դեռևս չի հրապարակվում, թե որքան գումար է պահանջում քաղաքապետը։ Լրատվամիջոցներին հետ ապնդելով միայն ավելի են ուժեղացնում լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին, Սիվիլնետի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանն է ասում։
Հետաքննությունը հրապարակման պահին այնքան դիտում չուներ, քան պարոն Ավինյանի հայտարարությունից հետո, այսինքն դրա համար մենք շնորհակալ ենք, որ մի քանի անգամ ավելի դիտում ունեցավ։ Մեր վիճակագրությունը ցույց է տալի թե կայքի, թե Facebook-ի, որ 5 ամենաընթերցված ամենադիտված նյութերից 3-ը հենց այդ թեմաներով են։
Իշխանական Հակոբ Արշակյանը, Հայկ Սարգսյանը, Խաչատուր Սյուքիասյանը նույնպես դատարանով ներողություն պահանջողներից են, վերջին 2-ի դատական գործերը 10-ից ավելի են։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հայցերի մի մասը դատական վարույթ չի ընդունվում, մի մասը բավարարվում են, մասնակի փաստում են դատալեքսի տվյալները։
Լրատվամիջոցի առաքելությունը այն չէ, որ դատարանում այս կամ այն Պաշտոնյայի հետ դատվի, լրատվամիջոցի առաքելությունը լրատվություն մատուցելն է, և ի վերջո երկրում կան նաև որոշակի արտադատական մեխանիզմներ, օրինակ լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը, տեղեկատվական վեճերի մարմինը և այլն, որ շատ ավելի հեշտությամբ կարող են այդ վեճերը այնտեղ լուծվել։
Պաշտոնյաները հաճախ դժգոհում են գնահատողական դատողություններից, իսկ դատարանը որոշում է։ Լրատվամիջոցն իրացրել է կարծիքի ազատ արտահայտման իրավունքը, հատկապես երբ տեղեկություն հավաքելու, ճշտելու հնարավոր մեխանիզմներն իրացրել է։ Երբեմն դատարանները պահանջում են հերքում տպագրել, սակայն չեն բավարարում պաշտոնյաների կամ գործարարների միլիոնների փոխհատուցման պահանջը։
Շատ էսպես ակտիվ է բրնձամոլիբդենային կոմբինատը, որ մենք գիտենք, որ ցանկացած քննադատական գրեթե հոդվածի դեպքում ինքը ուրեմն դատական հայց է ներկայացնում, և միջազգային մոտեցումներով սա այսպես սլապ կոչեցյալն է, որ փաստորեն այդպիսի դատական մեխանիզմներով և հայցերով փորձ է կատարվում ճնշում գործադրել լրատվամիջոցի վրա, լրացնել կամ նվազեցնել քննադատությունը։
Իշխող ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայց է ունեցել ընդդեմ ընդդիմադիր գործիչ Սարուհի Փոստանջանի։ Դատարանը պահանջել է հերքում տպագրել, ֆինանսական փոխհատուցումը բավարարել է մասնակի 2 միլիոնի փոխարեն 500 000 դրամ փոխհատուցման վճիռ կայացրել։ Մասնակիցներն ընդգծում են, ընդհանրապես քաղաքացիական իրավական հարաբերություններում խրախուսվում է, որ դատարանը թողնեն որպես վերջին միջոց։ Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշման համաձայն էլ Պարսասիջան Պաշտոնյանի նկատմամբ քննադատության շրջանակն ավելի լայն է և նրանք պարտավոր որեն ավելի հանդուրժող լինել։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաների մասին կառավարությունն առաջարկում է կրճատել աշխատանքային օրը 8-ի փոխարեն, այն դարձնելով 7 ժամ, պահպանելով աշխատավարձը։ Հիմնավորում են, այդ ճանապարհով գնացած երկրներում տնտեսության վիճակը բարելավել է, արտադրողականությունն ավելացել, անգամ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Շատերը, սակայն, մտավախություն ունեն, որ զարգացած երկրների մոդելը Հայաստանում չի աշխատի։ Թերահավատներն առաջին հերթին պետական ապարատն են օրինակ բերում, նույնիսկ 8 ժամում գործն առաջ չի գնում, ինչ կլինի աշխատ այնքան օրը էլ ավելի կրճատելու դեպքում։ Կողմ և դեմ փաստարկները Նարինե Ղալեչյանն է լսել։
Աշխատանքային 8 ժամը դարձնել 7, շաբաթական 40 ժամն էլ 35։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկում է կրճատել աշխատաժամերը, բայց նույնը թողնել աշխատավարձը։ Միջազգային փորձին ու առանձին հետազոտություններին հղում անելով նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը վստահեցնում է, աշխատաժամանակի կրճատումը բացասաբար չի ազդի տնտեսության վրա, հակառակը կնպաստի արտադրողականության աճին, դրական ազդեցություն կթողնի կյանքի որակի վրա, աշխատող մարդը կկարողանա ընկերներին ու ընտանիքին ժամանակ տրամադրել, նշում է Պաշտոնյան։
Ուսումնասիրությունը ցույց են տալի, որ աշխատանքի ինչքան երկար մարդ աշխատում է, այնքան իրավ կգն կամ արդյունավետություն գնալով նվազում է, եւ բացական էֆեկտը թողնում թե գործատուի համար, թե աշխատողի համար։ Ամբողջ աշխարհում բոլորը պայքարում են մարդկային կապիտալի զարգացմանի օգուտ, որտեղ ամենաբարձրագույն արժեքը դա մարդն է։
Նախարարությունն այս նախագիծը քննարկման է դրել օրենսդրական նախաձեռնությունների հանրային քննարկման հարթակում Իդրաֆտում, որպես հիմնավորում բերվել է զարգացած եվրոպական երկրների՝ Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի, Նորվեգիայի ու Իսլանդիայի փորձը, որտեղ ըստ նախարարի տեղակալի արդեն կրճատվել է աշխատաժամանակը, անցնելով ավելի ճկուն ռեժիմի։ Այս գրեթե կատարյալ երկրների փորձը որքանով է համադրելի Հայաստանի հետ, դա նույնն է, ինչ լեռներում նավ վարելը, տարակուսում է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանն ու ընդգծում, եթե նախագիծն ընդունվի, իր ղեկավարած բիզնեսը կփակվի։
Յուրաքանչյուր հաստիքի մասով էապես ավելի քիչ է արտադրելու, բայց ծախսերը լինելու են նույն չափի, արտադրական միջոցները կանգնելու են այդ ընթացքում, տալու են ավելի քիչ product, իսկ քանի որ ուզում ենք ռիսկերը պակասեցնենք, ծախսերը դրա հաշվին մեծացնում ենք, եւ շահույթը էապես փոքրանում է, հիմա առհասարակ չլինի։ Ոնց կարա Հայաստանում աշխատանքի էֆեկտիվությունը լինի $7, իսկ Իռլանդիայում ենթադրենք $80, ու մենք կարողանանք իրանց հետ մրցակցենք։ Շատ սիրուն են այդ եվրոպական օրենքները, բայց մենք սկզբից պիտի դառնանք եվրոպացի ըստ մեր մշակույթի, իսկ դա առաջին աշխատանքի հանդեպ վերաբերմունքն է։
Չձայնագրվելու պայմանով մի շարք խոշոր գործատուներ ասացին, եթե ժամանակը կրճատում ենք, ապա ինչի հաշվին ենք գումարը նույնը թողնում։ Սոցափոխնախարարն էլ հակադարձում է, գուցե աշխատանքի ձևաչափը փոխելով ու որոշ վերանայումներ անելով, Պաշտոնյան չի բացառում, որ լրացուցիչ ֆինանսական բեռ կիջնի գործատուների ուսերին, բայց կոնկրետ օրինակներով ասած ավելի հեշտ կխոսեր։
Մասնագետի պահանջ կլինի, կարող է լինի եւ ծախս առաջ կարող է որոշակի արտադրական process-ներ վերանայելու կամ զարգացնելու արարություն կլինի, կլինի ներդրում պահանջվի, կարող է եւ պահանջվի, բայց բոլոր դեպքերում, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի վարկա վիճակով, չեն կարծում որևէ լրացիչ ավելա ծախսեր կառաջանա։
Աշխատաժամերը կրճատելու, բայց աշխատավարձը նույնը թողելու նախարարության նախագծի վերաբերյալ Facebook-յան օգտատերերի կարծիքը հարցրինք, դրանցից մի քանիսի մեջբերումներ է լսենք։
Եվրոպայի փորձը ցույց է տալիս, որ այդպես մարդիկ ավելի պրոդուկտիվ են աշխատում եւ ունենում են ժամանակ տան եւ ընտանիքի համար, ոչ թե գործի ժամին են անում։
Նաեւ լավ կլինի հասնենք այն մակարդակին, որ առհասարակ թե պետականում եւ թե մասնավորում, եթե աշխատանքներ կան, որոնք հնարավոր է հեռահար իրականացնել, ինչու գնալ հաստատություններից նստած դա անել, կամ խրախուսական մեթոդ թող լինի աշխատանքի կեսը տնից իրականացնեն։
Շատ լավ կլինի, բայց եթե վերահսկվի ու աշխատակիցն էլ իր իրավունքները պաշտպանի, շատ-շատերը համաձայնության են գալիս գործատուի հետ եւ ստուգումների ժամանակ վկայություն տալիս հոգուտ գործատուի։
Ինձ թվում է, նախ պետք է հետևեն, որ այդ 8 ժամը պահպանվի, նոր 7 ժամ սարքեն։ Այնքան մարդ կա, որ 12-ից 14 ժամ աշխատում է, ոչ մեկ էլ չի հետևում, որ գոնե արտաժամի աշխատանքի համար ավելի վարձատրվեն։ Եթե օրենքը գրում են գրելու համար, լավն է։
Մեջբերման ավարտը։ Եթե այս նախագիծն օրենք դառնա, այն կտարածվի եւ պետական, եւ մասնավոր հատվածի վրա։ Իսկ 24 ժամյա հերթափոխով աշխատողների դեպքում այն չի գործի, որովհետեւ ըստ նախարարի տեղակալի նրանք օրենսգրքով համարվում են այլ կատեգորիայի աշխատողներ, որտեղ պայմանագրերի տարբեր ձևեր կան՝ ծառայությունների մատուցումից մինչև ժամավճարով աշխատանք։ Իսկ աշխատանքային պայմանագրերի խախտումների 8 ժամից ավելի աշխատելու եւ համարժեք չվճարվելու դեպքերի մասին նախարարի տեղակալն էլ գիտի, հուշում է, իրենք ոլորտի ռազմավարությունն են մշակում, այդպիսի դեպքերում խորհուրդ է տալիս դիմել կառավարությանը ենթակա տեսչական մարմին։
Ինչն է մեզ խանգարում դիմելու
տեսչական մարմին, հետո դատարան, սա ժամանակի կորուստ է, իսկ այդ ընթացքում անգործ մնալը ծանր բան է։ Իմ դեպքում տեսչական մարմինը եզրահանգեց, աշխատանքային իրավունքս խախտվել է, բայց գործատուս ասաց, օքեյ, ուղղակի մենք փակվում ենք, ծննկացման ենք գնում։ Ազատությանը փոխանցեց ներկայանալ չցանկացող մի օգտատեր։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Բաբկեն Պիպոյանը կարծում է, որ սա զուտ ականջահաճո նախագիծ է, որը հիմնականում աշխատողներին դուր կգա, բայց դրանում մեծ ռիսկեր կան։ Հիշեցնում է, նույն կառավարությունն էր, որ կրճատեց ամանորյա հանգստի օրերը։
Մարդուն ամսի 3-ին թողեք թող ազատ լինի, համ տուրիզմը կզարգնա, համ մարդը քիչ կաշխատի, համ շատ կհանգստանա։ Ի կողմից դու մարդուն հանգստից, աշխատաժամից, բան հնարավորությունից, այսպես ասած, իրականում հանգստանալու հնարավորությունից զերկում ես, մյուս կողմից ասում ես, ես քո համար հնարավորություն եմ ստեղծում։ Կլինի հնարավորություն ստեղծելուց առաջ հնարավորությունից չզերկես։
Պիպոյանն էլ վստահ է առողջապահության համար։ Պիպոյանը վստահ է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրությունները նախագծի հիմքում դրած նախարարությունը Հայաստանի մակարդակով հետազոտություն չունի, թե 8 ժամից ավելի աշխատողների քանի տոկոսն ունի հոգեկան ու ֆիզիկական առողջության խնդիրներ, սրտանոթային հիվանդություններ, դեպրեսիաներ ու սթրես, սոցապնախարարությունից հաստատեցին, այո, տեղական այդպիսի հետազոտություն չեն դիտարկել, հենվել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրությունների վրա։ Նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանն ասում է, Իդրաֆտից բացի քննարկումներ են նախատեսում բիզնեսի ու ասոցիացիաների հետ, որ հետո որոշեն, որ սցենարով են առաջ գնալու։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ հայտնի արդեն, որ ընդամենը մեկ շաբաթից նոր տարուց զգալի փոփոխություններ կլինեն հարկային դաշտում։ Կբարձրանա մասնավորապես շրջանառության հարկը, որը վարչապետ Փաշինյանը վերջերս որակել էր որպես ապապետական։ Ում հարկերն են բարձրանալու, որքան եւ ինչպես դա կազդի տնտեսության վրա, Նանե Սահակյանն է հետաքրքրվել։
Եկող 2025-ը կավելացնի Հայաստանի փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային բեռը, ընդ որում շատերի դեպքում հենց կրկնակի։ Շրջանառության հարկը կբարձրանա 5-ից մոտ 10%-ի։ Հարկման այս տիրույթում աշխատող ընկերություն դժվար է գտնել, որ գոհ է այս նորամուծությունից։
Բարձրացնելու է իրավիճակը, շատերի համար փակուղի է ստեղծում եւ արդեն մտածում են, որ լավ է, այսպես դժվարությամբ առաջ գնալու փոխարեն կարելի է ուղղակի ստոպ տալ ու անցնել այլ գործերի։
Գործարար Արմեն Հայրապետյանի ընկերությունը վաճառում է վայրի բույսեր, գյուղական այլ արտադրանք։ Ավելի բարձր հարկ նա արդեն վճարում է։ Ինքնակամ անցել է ավելացած արժեքի հարկի դաշտ, երբ սուպերմարկետներն են նման պահանջ դրել գործարարի առջև, կամ ԱՀ-ի դաշտ, կամ չեն վաճառի ապրանքը։ Ավելի բարձր հարկային բեռն արդեն փորձած, Հայրապետյանն ասում է, գործերը լավ չեն։
Օրենքը ինչ որ հիմա պետք է փոփոխության ենթարկվի, մենք ոնց որ արդեն մեկ տարի առաջ այս այդ նախորդ փոփոխությանը ընդառաջ արդեն իսկ քայլ են կարել եւ ես որոշեցի, որ այդ դժվարությունների միջով պետք է անցնեմ, իմ մեկ այլ աշխատանքից ներդնեմ այս գործի մեջ, որտեվ այս փոքր քայլերով առաջ տանել գործը, բայց բավականին դժվար է այս հարկային դաշտում։
Կառավարությունը հարկային այս փոփոխությանը գնալուց առաջ դաշտի ուսումնասիրություն չի արել եւ չի պարզել, թե այն ինչ ազդեցություն կունենա տասնյակ հազարավոր փոքր ու միջին ընկերությունների վրա։ Ազդեցության գնահատման մասին փաստաթուղթ պարզապես չկա, նկատում է ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանը։ Ըստ նրա, կառավարությունը հեշտացնում է հարկային վարչարարությունը իր տեսանկյունից, անտեսելով փոքր հարկատուի շահերը։
Այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք կոնզրական նախագծերը, դրանց ուղեկցվում միայն, ասենք, կանխատեսումով, թե բյուջեի վրա ինչ լրացուցիչ եկամուտ կլինի։ Բայց օրենսդրության կարգավորման ազդեցության գնահատումը ինքը գնահատում է նաև վարքագծային կանոնների փոփոխություն։ Օրինակ, ասենք, մարզերում, երբ որ հանդիպում ենք, ասում ասա անկրելի բեռը, ընդհանրապես դեմ չեմ խփելու, այսինքն վարքագծային կանոնի փոփոխությունը, հա։ Գումարազդրեմ, որ կան ոլորտներ, որոնք օրինակ ներմուծված միրգ, բանջարեղեն եւ այլն, որը մենք այն ժամանակ էլ խնդիր ունենք, հիմա էլ խնդիր ունենք, որ ճիշտ փաստաթղթավորված չի հայտնվում մեր շուկա։
Հայաստանում վերջին տասնամյակում հիմնականում եղել են արտոնյալ հարկային պայմաններ փոքր բիզնեսի համար, դրանք ըստ էության աստիճանաբար կվերանան։
Այլընտրանքային հարկման ռեժիմը, որը ստեղծված էր մեր երկրում ղեր փոքր բիզնեսին սպասարկելու համար, հենց սա, այո, 2013 թվականի հունվարի 1-ից էր ներդրված, ինքը կամաց-կամաց այնպես է տրանսֆորմացվում, դեֆորմացվում, որ ստացվում է, որ այդ հարկման ռեժիմում գործելու դեպքում շատ ավելի շատ են խութերն ու սխալվելու հավանականությունը, քան գնան ավելացած արժեքի հարկի դաշտ։ Չնայած նրան, որ ավելացած արժեքի հարկի դաշտը բնականաբար անգամներով ավելի բարձր հարկային բեռ։
Վարչապետ Փաշինյանն օրեր առաջ կարճ տեսանյութ էր պատրաստել շրջանառության հարկի մասին, տեղադրել իր էջում, հիմնավորելով, որ շրջանառության հարկի համակարգում արվող այս փոփոխությունը խոշոր բիզնեսների ստվերը կրճատելու համար է, ըստ նրա սա նաև հնարավորություն է փոքր բիզնեսի համար։
Կան մեկնաբանություններ, թե մենք սրանով ճնշում ենք փոքր բիզնեսին, բայց պետք է հասկանալ իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Ասում ենք, որ եթե փաստաթղթավորված չի ձեռք բերվող ամբրանքը, որը վաճառքի կետը ուրիշի ձեռք է բերում, ուրիշի վաճառում է, այսինքն եթե փաստաթղթավորված չէ ձեռք բերումը, այդ դեպքում պետք է վճարել 10% հարկ, իսկ եթե փաստաթղթավորված է, ընդհակառակը հարկը մի բան էլ նվազում է եւ 1.5%-ից դառնում է 1%։ Այսինքն իրականում օրինական աշխատող բիզնեսի համար, շրջան առևտրի կետի համար հարկը նվազում է 0.5%-ով։
Հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտնող փոփոխությունը փոքրու միջին ձեռնարկատերերին հնարավորություն է տալիս կրճատելու հարկը, եթե նրանց ողջ շրջանառությունը փաստաթղթավորված է։ Հակոբ Հավաքյանն ասում է, նման կարգավորում հիմա էլ գործում է, սակայն դրանից շատ քչերն են օգտվում, ու պատճառն այն չէ, որ չեն ցանկանում ցածր հարկ վճարել, այլ այն, որ չի ստացվում ձեռք բերել փաստաթղթեր բոլոր օղակներում։
Այդ մոդելին պետք է հասնել, այսինքն դու պետք է հասնես քո գնորդ մատակարարշղթայով, որ դու ունես նաս այդքան փաստաթղթավորում եւ հետո նոր նվազեցնես, որ նոր ստացվի այդ 1.5-ի փոխարեն 1, բայց եթե մենք հիմա նույնիսկ վերցնենք նրանք, թե այդ 1.5 վճարողները քանիսն են առևտրի ոլորտում, դա շատ փոքր տոկոս է կազմում։
Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններն առաջարկելիս կառավարությունը հաշվի չի առել նաև տարածքային զարգացման խնդիրները, կարծում է մասնագետը, քանի որ հարկային բեռի ավելացումը խնդիր է լինելու հեռավոր գյուղերի խանութների, հյուրատների, այնտեղ գործող միկրոբիզնեսի այլ տեսակների համար եւս։ Շրջանառության հարկի դաշտում Հայաստանում աշխատում է ավելի քան 50,000 փոքր ու միջին ընկերություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին ծայրահեղձանրը իրավիճակը ուկրաինական Պոկրովսկի մերձակայքում տեղում թեժ մարտեր են։ Ռազմական փորձագետների գնահատականով ուկրաինական կողմը կարող է առաջիկա օրերին արդեն կորցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ քաղաքը։ Մինչ այդ Սեուլը հայտարարում է, թե Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է լրացուցիչ զորքեր ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար։ Արդեն շուրջ 3-րդ տարին շարունակվող հակամարտության վերջին նորությունները Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ռուսական զորքը երկու գյուղ է գրավել ուկրաինական Խարկովի եւ Դոնեցկի մարզերում եւ առաջ է ընթանում դեպի նույն շրջանի Պոկրովսկ եւ Կուրախովե քաղաքներ, տեղում թեժ մարտեր են ընթանում։ Ռազմաճակատին շատ մոտ լինելու պատճառով Պոկրովսկի բնակչության մի մասին դեռ անցած շաբաթ էին տարհանել եւ տեղավորել ժամանակավոր կացարաններում։ Պոկրովսկը լոգիստիկ կարևոր կենտրոն է, այստեղ է գտնվում նաեւ ածխի խոշոր հանքավայր։ Ռուսական կողմն այստեղ մեծ ուժեր է կուտակել եւ արդեն հարձակման մի քանի փորձ է կատարել։ Մինչ այդ հարավկորեական Yonhap գործակալությունը վկայակոչելով երկրի շտաբի պետերի հանձնաժողովի հայտարարությունը տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կորեան հավանաբար պատրաստվում է լրացուցիչ զորք եւ ռազմական տեխնիկա ուղարկել Ռուսաստան-Ուկրաինայի հետ պատերազմին մասնակցելու համար։ Հարավային Կորեայի հետախուզությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Կորեան այս պատերազմում արդեն մոտ 100 զոհ ունի եւ մոտ 1000 վիրավոր։ Մինչ ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահին է հանդիպել Սլովակիայի վարչապետը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Ռոբերտ Ֆիցոն Facebook-ում տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է 2019 թվականին կնքված պայմանագրի շրջանակում շարունակել Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպա գազի մատակարարումը։
Պուտինը հաստատել է Արևմուտք և Սլովակիա գազ մատակարարելու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը, սակայն դա գործնականում անհնար է 2025 թվականի հունվարի 1-ից, հաշվի առնելով Ուկրաինայի նախագահի դիրքորոշումը։
Չնայած պատերազմին Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայի տարածքով գազ մատակարարել դեպի Եվրոպա, սակայն Կիևն արդեն հայտարարել է, որ չի երկարաձգելու 2019 թվականին կնքված համաձայնագիրը, որի ժամկետն ավարտվում է 2024 թվականի վերջին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Ռոյտերզին ասել է, որ Պուտին-Ֆիցո հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, որոնք էապես տուժել են Սլովակիայի նախկին իշխանությունների գործողություններից։ Պուտինը ներկայացրել է իրավիճակը ուկրաինական ճակատում, առադարձ եղել նաև էներգետիկ հարցերի։
Դուք լսել եք ուկրաինական կողմի հայտարարությունը և գիտեք այն եվրոպական երկրների դիրքորոշումները, որոնք շարունակում են գնել ռուսական գազը, և դա անհրաժեշտ են համարում իրենց տնտեսության բնականոն գործունեության համար։ Այնպես որ հիմա այս հարցում շատ բարդ է իրավիճակը, որը մեծ ուշադրություն է պահանջում։
Իսկ Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է աջակցություն ակնկալել Արևմուտքից։ Նախորդին Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Գերմանիայի կանցլերին Ուկրաինային Տաուրուս տեսակի հեռահար հրթիռներ տրամադրելու հարցում հապաղելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն այսօր անարդար է համարել Զելենսկու քննադատությունը։
Ես հաճախ եմ ասել Զելենսկուն, որ նա պետք է դադարեցնի Օլաֆ Շոլցին քննադատելը, քանի որ կարծում եմ, որ դա անարդար է։ Ընդհանուր առմամբ մենք գիտենք, որ նման կարողությունները շատ կարևոր են Ուկրաինայի համար։
Ակնկալվում է, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը ստանձնելուն զուգահեռ կնվազի նաև ամերիկյան աջակցությունն Ուկրաինային։
Արևան Վրաստանում ներքաղաքական գրքերը չեն հանդարտվում։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել կառավարությանը խորհրդարանական նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Կառավարությունից հակադարձել են նոր քվեարկության կարիք չկա և զգուշացրել, եթե նախագահը շարունակի նույն ոգով կհայտնվի ճաղերի ետևում։ Լուսինե Մուսահելյանին լսենք։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երկրի կառավարությանը մեկ շաբաթ ժամանակ է տվել նոր խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու համար։ Երկրում 4-րդ շաբաթը շարունակվող բողոքի ցույցերին աջակցող Վրաստանի նախագահ երեք հերթական հավաքի ընթացքում ազդարարեց բողոքի ակցիաների նոր փուլի մասին, պնդելով, որ երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը կարող է հանգուցալուծվել բացառապես նոր ընտրությունների միջոցով։ Հրացող նախագահը միաժամանակ չհստակեցրեց, ինչ քայլերի է դիմելու ընդդիմությունը, եթե կառավարությունը հրաժարվի նոր ընտրություններ նշանակել։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը վրացական ընդդիմության հետ միասին չի ճանաչում, վրացական երազանքի հերթական հաղթանակն ապահովված հոկտեմբերյան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները երեք կոչ արեց իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին և իշխող մեծամասնության մյուս առաջնորդներին բանակցություններ սկսել նոր ընտրությունների թվականի շուրջ։
Իվանիշվիլին գա պալատ, քանի որ նա է ամեն ինչ կառավարում։ Ես էլ պատրաստ եմ նստել և իր հետ միասին մտածել, թե ինչպես պետք է նշանակվեն ընտրությունները, բայց ընտրությունների թվականը պետք է համաձայնեցվի մինչև 29-ը։
Խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակն անցած օրերին հրապարակեց իր վերջնական զեկույցը, դրանում մատնացույց անելով մի շարք խնդիրների մասին, որոնք տեղ են գտել թե ընտրարշավի, թե քվեարկության ընթացքում, միաժամանակ փաստելով, որ ընտրությունների մասնակիցները կարողացել են ազատ քարոզար շավ իրականացնել։ Բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մասին նշված է մեր վերջնական զեկույցում, բացասաբար են անդրադարձել այդ ընտրությունների ամբողջականության վրա և խարխլել գործընթացի նկատմամբ հանրության վստահությունը, հայտարարել է կառույցը։ Իշխանությունն անդիմությունը, սակայն, յուրովի են մեկնաբանում փաստաթուղթը, մինչ կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում դրա բովանդակության համար, նախագահ Զուրաբիշվիլին 3 հերթական անգամ պնդեց, ընտրությունները չեն կայացել։
Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, ընտրություններ չեն կայացել, դրանք ոչ միայն չեն կայացել, այլև որևէ մեկի կողմից չեն ճանաչվել։
Զուրաբիշվիլին իր պաշտոնավարումն ավարտում է դեկտեմբերի 29-ին, հենց մեկ շաբաթից նախագահի պաշտոնում նրան կփոխարինի նախկին ֆուտբոլիստ և իշխանամետ պատգամավոր Միխայել Կավելաշվիլին։ Գործող նախագահը, սակայն, տևական ժամանակ է հայտարարում է, որ չի լքի իր նստավայրը, պնդելով, որ նախագահական ինստիտուտը երկրում այս պահին գործող միակ լեգիտիմ կառույցն է։ Իշխանությունների կոշտ արձագանքը չուշացավ, 3 վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն նախ հայտարարեց, որ նոր քվեարկություն կազմակերպելու մտադրություն չունեն, քանի որ իրենց հաղթանակն ապահոված նախորդ ընտրությունները լեգիտիմ էին։ Բացի այդ, կառավարության ղեկավարը նախագահին քրեական հետապնդմամբ սպառնաց, եթե վերջինս գերազանցի իր լիազորությունները և հրաժարվի լքել նախագահական պալատը։ Վարչապետի խոսքով ոչ ոք ցանկություն չունի 72-ամյա նախագահին բանտ ուղարկել, և ինքը հույս ունի, որ Զուրաբիշվիլին, ինչպես ձևակերպել է, խելամիտ կգտնվի։
Զուրաբիշվիլին մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակ է մնացել իր պաշտոնում։ Ճիշտ է, որոշ եվրոպական քաղաքական գործիչներ և պաշտոնատար անձինք ասում են, որ շատ բան կարող է տեղի ունենալ մինչև դեկտեմբերի 29-ը, բայց ես վստահեցնում եմ, որ ոչինչ էլ տեղի չի ունենա, ռադիկալ ընդդիմությունը չի կարող հաղթել, 29-ին նա ստիպված կլինի լքել իր պաշտոնը։ Տեսնենք, թե որտեղ է նա շարունակելու ապրել, ճաղերի հետևում, թե ազատության մեջ։
Վրաստանում ամիսներ տևած ներքաղաքական ճգնաժամն էլ ավելի սրվեց, երբ վերընտրված իշխանությունը անցած ամիս հայտարարեց Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները մինչև 2028-ը կասեցնելու որոշման մասին։ Մինչ այդ Վրաստանը եվրաինտեգրման նպատակը սահմանադրության վերամրագրել և Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացել ուղիղ 1 տարի առաջ։ Կառավարության աղմկահարույց որոշումը երկրով մեկ զանգվածային ցույցեր հարուցեց։ Իշխանությունը բողոքի ակցիաներին արձագանքում էր կոշտ միջոց ներով, ցուցարների դեմ կիրառելով արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենաներ։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում հարյուրավոր ցուցարներ են ձերբակալվել, ավելի քան 30 անձի, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Ի պատասխան Թբիլիսիի միջազգային գործընկերները, մասնավորապես Վաշինգտոնը, պատժամիջոցներ սահմանեց մի խումբ վրաց պաշտոնյաների նկատմամբ։ Եվրամիությանն առայժմ չի հաջողվում հետևել ամերիկյան կառավարության այդ օրինակին Սլովակիայի և Հունգարիայի դիմադրության պատճառով։ Անցած շաբաթ նախագահ Զուրաբիշվիլին ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում դժգոհեց Եվրոպայից պնդեց, որ Թբիլիսի արևմտյան դաշնակիցները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում Վրաստանում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ։
Սիրիայի մեկնել Թուրքիայի արտգործնախարարը երկիր, որի աջակցությամբ ընդդիմադիր զինյալներն այս ամիս հաշված օրերի ընթացքում տապալեցին Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Հական Ֆիդանը Սիրիայի իշխանության եկած Հայաթահրիր Աշամ կազմակերպության ղեկավար Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանիի հետ քննարկել է Սիրիայի վերակառուցումն ու ապագան։ Արևմուտքում սակայն մտավախություններ կան, որ Անկարան օգտվելով այս փոփոխությունից կարող է սաստկացնել հարձակումները Սիրիայի հյուսում տեղակայված քրդերի նկատմամբ։ Գերմանիայի արտգործնախարարն այսօր արդեն զգուշացրել է Թուրքիային չգնալ նման սրացման։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը քննարկման ենթակա չէ։ Սիրիայում Բաշար Ասադին տապալելուց հետո իշխանության եկած Հայաթահրիր Ալ-Շամ խմբավորման ղեկավար Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանիի հետ Դամասկոսում հանդիպումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հական Ֆիդանն ասել է, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության գլխավոր սպառնալիքը երկրի հյուսիսում գործող քրդական ուժերն են, որոնք մեջբերում են օկուպացրել են Սիրիայի տարածքը և շահագործում են երկրի բնական պաշարները։ Ֆիդանն իր ելույթում հաղորդում, սակայն չի հիշատակել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող այն շրջանների մասին, որոնք Թուրքիայի զինված ուժերի վերահսկողության տակ են։
Սիրիայի տարածքային ամբողջականության և միասնության հարցում կասկած չկա և երբեք չի կարող լինել։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում մենք հաստատեցինք մեր փոխադարձ կամքը այս հարցում։ Եվս մեկ անգամ կցանկանայի ընդգծել, որ Սիրիայում տեղ չունեն քրդական աշխատավորական կուսակցությունը և ժողովրդական պաշտպանության ստորաբաժանումները։
Թուրքիայի գլխավոր դիվանագետը նշել է, որ Սիրիայում հնարավոր է վերականգնել կայունությունը, վերացնել ահաբեկչության սպառնալիքը և ուժեղացնել տնտեսությունը, իսկ դրա համար Սիրիական պետությունը պետք է ոտքի կանգնի իր բոլոր գործառույթներով։ Հականը նաև շեշտել է միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու կարևորությունը։
Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը չափազանց կարևոր է Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման և երկրում անվտանգության հաստատման համար։ Պետք է անհապաղ սկսել անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները կապված Սիրիայի վերականգնման հետ, ստեղծել միջավայր, որը թույլ կտա մեր սիրիացի եղբայրներին վերադառնալ երկիր։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղ աջակցություն ցուցաբերի նոր
վարչակազմին։
Սիրիայի դեֆակտո առաջնորդ Աբու Մոհամեդ Ալ-Ջուլանին իր հերթին ասել է, որ իրենց առաջնահերթություններից է զենքի շրջանառությունը վերահսկելը։
Մենք պետք է հնարավորինս արագ փակենք այս գլուխը, քանի որ զենքի առկայությունը երկրում այն է, ինչը հանգեցնում է քաոսի և անկայունության։ Դա մեր գլխավոր առաջնահերթություններից է։
Դեկտեմբերի սկզբին Բաշար Ալ-Ասադի իշխանությունը տապալելուց հետո Սիրիայի նոր իշխանություններն արդեն անցումային կառավարության անդամներ են նշանակում։ Օրերս Ասադ Հասան Ալ-Շիբանին նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի, իսկ Մուրհաֆ Աբու Քասրանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։